Ekonomikas ministrs uzskata, ka 8. Februārī ieviestais drošas tirdzniecības princips ar vēl stingrākiem ierobežojumiem sevi ir attaisnojis, tādēļ viņš gatavs rosināt visu veikalu atvēršanu. Tas ļaušot labāk sadalīt klientu plūsmas un ievērot distanci, mazināt reģionālo nevienlīdzību un konkurences priekšrocības atsevišķiem komersantiem. Veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai par gan šo priekšlikumu ir nosaucis par bezatbildīgu. Pēc viņa teiktā, saslimstība ar COVID-19 pašlaik ir pārāk augsta, lai varētu atļauties atvērt visus veikalus. Un šādas manipulācijas ar sabiedrisko domu no ekonomikas ministra puses esot nepieļaujamas.